เท่าที่ผมดูข้อมูลมาแคลิฟอร์เนียใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการควบคุมแล้วก็ตรวจตราไฟป่ามาอยู่เรื่อยๆครับมองไปข้างหน้าเนี่ยหนทางการฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้พอไฟมันถูกควบคุมแล้วเนี่ยคนก็เริ่มมองถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
นั่นเป็นพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่เราจับได้ทางกายภาพใช่ไหมประเด็นที่เมื่อกี้พ่อพูดไปแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนที่คือทั้งชีวิตที่เคยมีมาหายแวบไปกับตาเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วใช่ไหมมองไปข้างหน้าเขาจะทำอย่างไร
คุยข้ามโลกกับ VOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับท่านอยู่กับรายการคุยข้ามโลกจากกรุงวอชิงตันโดย Voice of America ภาคภาษาไทยกับผมเยี่ยมยุทธสุทธิชายาหรือป้อเช่นเคยครับ
ครับและผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลนะครับกลับมาร่วมเอพิโซดที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่นี่คือเอพิโซดที
่37ครับโยนมาได้ดีครับพี่นพ เป็นเสียง EP ที่37ของเรานะฮะและภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นวิดีโอแบบว่าเห็นวิชวล EP แรกของคุยข้ามโลกในวันนี้ครับ
ครับก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะสำหรับผู้ที่ชมถ้าสมมติว่าอยากมีคำติชมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ข้างล่างรายการเราได้นะครับ
ใช่ครับ
วันนี้เราจะคุยกัน
จะราบรื่นนะฮะหวังว่าพอเห็นหน้าเห็นตาของพวกเราแล้วจะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงไม่เหมือนหน้าเลยอะไรอย่างนั้น
ไม่หรอกผู้ชมเราติดตามวีโอเอไทยอยู่แล้วก็เห็นหน้าเราบ้างอยู่แล้วแต่เราอยู่ในโหมดที่อารมณ์อาจจะดูผ่อนคลายขึ้น
ใช่ครับ
เหมือนในรายการที่เราอาจจะแบบนำเสนอข่าวนะฮะ
ใช่ครับแต่ว่าของผมอาจจะกึ่งนิดนึงกึ่งทางการเพราะต้องเข้ารายการ
โอเคส่วนผมไม่เข้ารายการเลยใส่แคชชวลนะครับ
โอเคครับพี่นพเรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องร้อนนะครับร้อนจริงๆเลย
ร้อน
เรื่องเกี่ยวกับไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะคือตอนนี้ที่เราบันทึกภาพและเสียงกันเนี่ยคือเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมสถานการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็พยายามดับเพลิงแล้วก็ตอนนี้ไฟป่าใหญ่ๆอย่างที่เราได้ยินในช่วงเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะทั้งไฟป่าแพลิเซดไฟป่าอีตันไฟป่าฮิวจ์อะไรพวกเนี้ยควบคุมได้เกือบ 100% แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีในช่วงปลายเดือนนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดติดตามข่าวจะพบว่ามีความสูญเสียเยอะมากเลยนะฮะในช่วงเวลาที่ใช้เพื่อดับไฟในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นคู่ขนานเนี่ยกินพื้นที่ประมาณ150ถึง160ตารางกิโลเมตรพี่นพ
ใหญ่แค่ไหนครับ
ถ้าคิดเป็นกรุงเทพเนี่ยไม่นับรวมปริมณฑลก็ประมาณ1ใน10ของกรุงเทพข่าวเขาบอกว่าใหญ่กว่านครซานฟรานซิสโกนี่คือขนาดของการทำลายล้างของไฟป่านะถ้าดูจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อย่างน้อย29คนนะครับแล้วก็อาคารเสียหายเป็นหมื่นหลังถ้านับประชาชนที่ต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่เนี่ยก็ประมาณ 200,000 อันนี้ไม่นับรวมความเสียหายทางธุรกิจหรือว่าโอกาสต่างๆรวมถึงลูกหลานที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนหนังสือได้เนี่ยเป็นความเสียหายที่ยังประเมินกันอยู่ว่าจะขนาดไหนแต่เท่าที่มีการรายงานข่าวตอนนี้ก็คือถือเป็นภัยพิบัติที่มีเขาเรียกว่าความเสียหายมากที่สุดครั้งหนึ่งเลย
ใช่ครับก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงอย่างมากแล้ว VOA ไทยของเรานะครับก็ติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่องทั้งจากทีมงานของเราที่กรุงวอชิงตันแล้วก็จากคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่ LA เนี่ยนะครับก็นำเสนอเรื่องราวความเป็นไปในพื้นที่และเรื่องของผู้คนเฉพาะชุมชนไทยที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้มานำเสนออยู่แล้วอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นรัฐที่โดยเฉพาะลอสแอนเจลิสเป็นที่ที่มีชุมชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะนอกราชอาณาจักรไทยเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งในคนที่คุณสุภกิจได้ไปพูดคุยและนำมาเสนอในรายการในเดือนมกราคมนี้แล้วก็คือคุณจอยมนักสอนเมฆฉายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงแอรูแบนเลกที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่ลงพื้นที่ทำงานด้วยก็ลองมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณจอยว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ตอนนี้ไฟทั้ง4อันอยู่ใน under investigation นะคะก็จอยไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าตามความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะว่าลมแรงเพราะว่า LA มีพายุมีลมเข้า2วันวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ลมเนี่ยได้หยุดเมื่อคืนตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าลมได้สตาร์ทพัดตั้งแต่วันอังคารแล้วลมกับไฟเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาลมแรงแล้ว LA เป็นเมืองที่ติดทะเลเวลาลมแรงคือไปหมดเลยค่ะก็ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็อากาศก็แห้งด้วยค่ะไฟเกิดง่ายดับยากจริงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใน LA นะคะจริงเพราะว่าอากาศเราแห้งแล้วก็ ลมแรงโดยปกติอยู่แล้วลมแรงแล้วที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิด4ไฟใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าลมมันแรงมากแล้วก็พัดแล้วก็ทำให้เกิดแอชก็คือขี้เถ้าบินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตกตรงที่ใบไม้แห้งเลยก็ทำให้เกิดติดไฟได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ LA ค่ะ
และนั่นก็เป็นเสียงของคุณจอยนะครับพนักงานดับเพลิงชาวไทยในแคลิฟอร์เนียนะครับยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้แล้วก็รักษาเนื้อสัตว์ตัวปลอดภัยตลอดการทำงานครั้งนี้ด้วยนะครับ
อ
ันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะมาเล่ากันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็แนวทางที่เขาบอกงัดออกมาใช้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้แล้วก็มองไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยนะครับหลังจากควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ได้เต็มที่แล้วว่าจะต้องนึกถึงอะไรกันบ้างแล้วก็นั่นคือที่มาของคำวันนี้ว่าวันนี้และพรุ่งนี้ของไฟป่าแคลิฟอร์เนียเนาะป้าๆเนาะ
ใช่ใ
ช่แต่ก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มที่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเท่าที่ได้อ่านข่าวกันมาเนี่ยสิ่งที่เห็นคือมีการใช้โดรนขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าจากมุมสูงด้านบนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เราได้ยินกันบ่อยในเรื่องนี้แต่งานนี้เอามาตรวจจับควันแล้วก็ความร้อนเพื่อมาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นไฟไหม้ถึงจะส่งข้อมูลต่อไปยังเจ้าหน้าที่อันนี้ก็มีรายงานจากสำนักข่าวสื่อ NBC ของสหรัฐเนี่ยนะครับคือโดรนเนี่ยมันก็มีดีนะฮะทำให้การสำรวจพื้นที่ประสบเหตุประสบภัยต่างๆเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นหมายถึงว่ามนุษย์คนเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอันตรายใช่ไหมฮะทีนี้นอกจากในฝั่งของเจ้าที่ของพนักงานแล้วเนี่ยประชาชนผู้รับผลกระทบเนี่ยก็สามารถลองไปดูรายละเอียดจากภายนอกได้โดยเว็บไซต์ของเขตปกครอง LA County เนี่ยเขาก็มีแผนที่แบบออนไลน์นะว่าให้ดูว่าไฟเนี่ยกินอาณาบริเวณกว้างแค่ไหนเท่าไหร่แล้วแล้วก็ผู้ที่เข้าไปหาข้อมูลเนี่ยสามารถใส่ที่อยู่เข้าไปได้ด้วยเพื่อดูว่าบ้านตรงนั้นเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรแล้วเขาบอกด้วยว่าข้อมูลที่ระบุเนี่ยละเอียดไปถึงเป็นหลังเลยนะคุณป้อว่าเสียหายขนาดไหนก็เขาบอกว่ากดเข้าไปดูเป็นภาพได้เลยเนี่ย
เว็บที่พี่นพเล่ามาเนี่ยผมก็เข้าไปเล่นมา
เป็นไงบ้าง
ก็เรียกว่าข้อมูลเนี่ยทำได้ละเอียดดีเลยคือสามารถดูได้ผมใช้เว็บของ CalFire เป็นเว็บสำหรับพวกแบบว่าไฟป่า
ดูของแคลิฟอร์เนีย
การไฟป่าของแคลิฟอร์เนียก็สามารถดูได้เลยว่าไฟเนี่ยกินอนาบริเวณประมาณเท่าไหร
่
เขาก็จะมีตาสีแดงมาร์กเอาไว้แล้วก็บอกด้วยว่าไฟเนี่ยกินอนาบริเวณไปแล้วควบคุมได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต
์
ครับสิ่งที่ดีก็คือมันมีข้อมูลให
้
สำหรับคนที่ต้องพลัดถิ่นออกไปเพื่อหลบภัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าสภาพบ้านของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองมันเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมดูข้อมูลมาแคลิฟอร์เนียใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการควบคุมแล้วก็ตรวจตราไฟป่า มาอยู่เรื่อยๆครับทั้งข้อมูลการบูรณาการจากทางดาวเทียมที่แบบว่าส่องมาจากข้างบนแล้วก็เอามาบูรณาการกันว่ามันเป็นมีอะไรบ้างรวมถึงพวกเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าไฟริสที่แบบว่าเมื่อมีไฟป่าได้รับแจ้งว่ามีไฟป่าเครื่องบินก็จะบินขึ้นไปพร้อมกับกล้องพิเศษชุดหนึ่งที่สามารถถ่ายอนาบริเวณได้ว่ามันมีประมาณเท่านี้นะไฟป่าแล้วมันจะส่งข้อมูลนี้ไปที่มหาวิทยาลัย UCLA วิทยาเขตสักวิทยาเขตหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเขาจะมีการประมวลวิเคราะห์ว่าทิศทางลมเท่านี้ไฟป่าประมาณเท่านี
้
มันจะพัดไปทางไหนมันจะลามไปทางไหนระดับความแรงจะเป็นยังไงเมื่อได้ข้อมูลนี้มาเขาจะกระจายส่งต่อไปให้กับสถานีดับเพลิงทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อที่เขาจะได้เอาข้อมูลนี้ไปประเมินว่าต้องใช้กำลังพลเท่าไหร
่
คือการต่อสู้กับไฟป่าอย่างนึงผมว่าสิ่งที่สำคัญที่เห็นได้จากเรื่องนี้คือข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลหรือว่าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยการจัดแจงทรัพยากรการทำอะไรพวกนี้มันจะผิดพลาดไปหมดก็อันนี้ก็เป็นความพยายามจากทางมนุษย์นะที่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมไฟป่าซึ่งมันก็ต้องไปดูอีกทีว่าโจทย์ทางธรรมชาติเนี่ยมันเอื้อหรือว่ามันค้านกับไอ้ความพยายามในการควบคุมไฟป่านี้ขนาดไหนอย่างที่คุณจอยบอกว่าแรงลมหรือว่าฤดูกาลปัจจัยทางฤดูกาลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของวันนี
้ uh-huh.
และพี่นพก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เท่าที่ผมสแกนดูสื่อไทยก็ไม่เคยเล่นเรื่องนี้เท่าไหร
่
ก็จะเน้นไปที่เรื่องผลกระทบของประชาชนรวมถึงสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรื่องที่อยากพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพรุ่งนี้ครับ
ครับ
คือมองไปข้างหน้าเนี่ยหนทางการฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้พอไฟมันถูกควบคุมแล้วเน
ี่
ยคนก็เริ่มมองถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือโอเคแหละเบื้องต้นเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็มีการช่วยเหลือกันมีการตั้งกลุ่มจิตอาสามีการระดมทุนจากหลายๆกลุ่มวันนี้ผมดูข่าวท้องถิ่นก็เห็นแบบว่ากลุ่มนักธุรกิจกลุ่มผู้ค้าในชุมชนก็พยายามทำกิจกรรมลักษณะนี
้
ขึ้นมาช่วยเหลือคนในพื้นที
่
หรือว่าอย่างมหาลัย UCLA อย่างเงี้ยมหาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต LA เขาก็ใช้สถานที่ของเขาเนี่ยเป็นศูนย์ สำหรับใช้ให้สถานที่ในการทำเป็นศูนย์ recovery center ศูนย์ฟื้นฟูเยียวยาอะไรพวกนี
้
แล้วก็มีกิจกรรมสาธารณะเพื่อระดมทุนอย่างนี้เหมือนกันก็ถือเป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมในยามยากลำบากอย่างนี้นะครับ
ไม่ได้พึ่งเฉพาะภาครัฐก็คือผู้คนก็ช่วยกันมันก็เหมือนในรายงานข่าวที่คุณสุภกิจส่งมาใช่ไห
ม
ว่ามีเจ้าของร้านอาหารไทยที่รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนนักธุรกิจช่วยระดมทุนอย่างเงี้ยลูกค้ามาช่วยกันหาความช่วยเหลือมาส่งให้ฮะ
ใช่คร
ับ น้ำใจมนุษย์เพื่อนมนุษย์นะครับ
ถูกครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในฐานะผู้ประกอบการหรือว่าผู้อยู่อาศัยเป็นรายคนเนี่ยที่ต้องอพยพออกไปแล้วมาเจอว่าบ้านตัวเองเหลือแต่ซากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจหลายสำนักข่าวก็เผยแพร่วิดีโออะไรพวกนี้ที่แบบว่าคนกลับไปดูในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยอยู่มาเป็น10ปีแล้วเห็นแต่ซากความทำลายล้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพความน่าหดหู่ที่เกิดขึ้นคำถามก็คือนอกจากไอ้ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเดิ
ม
แล้วหัวจิตหัวใจเดิมที่อยากจะอยู่ตรงนี้เนี่ยทั้งที่รู้ว่าโหก่อนหน้านี้มันไฟป่ามันรุนแรงมากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยอยากหยิบยกมาพูดถึงในแง่การฟื้นฟูเชิงวัตถุนะครับอย่างแรกที่คิดว่าจะมีบทบาทมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ถูกสปอตไลท์จับจ้องเนี่ยก็คือประกันน
บ
คือถ้าที่นี่คุณมีประกันบ้านใช่ไหมความเสียหายต่างๆมันก็สามารถเคลมกับประกันเพื่อฟื้นฟูได้เราเคยเล่าไปแล้วตอน EP ที่35ที่นบที่เราคุยกันเรื่องประกันบ้านที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยแต่ในกรณีของแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเพราะบางบริษัทเนี่ยมีข่าวว่าตัดสินใจถอนตัวหรือว่าไม่ให้บริการในรัฐนี้เลยก็เรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรพวกนี้นะครับคือประกันมันก็คือธุรกิจบริหารความเสี่ยงนะพูดถึงคือที่มีการรายงานแล้วก็มีสเตทฟาร์
ม
ที่ไม่ต่อสัญญาประกันบ้านหลายหมื่นหลังเมื่อเดือนมีนาคมปี2024แล้วก็อันเนี้ยคือสเตทฟาร์มไม่ใช่ที่แรกนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทประกันที่ถอนตัวหรือว่าทำอย่างเดียวกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านไฟป่ามาตั้งแต่ปี2021ละทางฝั่งสเตทฟาร์มเนี่ยเขาก็มาโต้แย้งครับว่าจำนวนที่ถอนออกไปจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวนเนี่ยคิดเป็นเพียงแค่ 2% ของพอร์ตโฟลิโอประกันที่บริษัทถืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียคือเป็น 2% ของลูกค้าในรัฐแค่นั้นแหละไม่ได้ถอนตัวไปทั้งหมด ส่วนสถาบันข้อมูลประกันภัยเนี่ยเขามีรายงานครับว่าค่าประกันบ้านในแคลิฟอร์เนียที่ผ่านมาไม่ได้แพงนะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศก็เลยยังเป็นอะไรที่ยันกันอยู่ในทางข้อมูลแต่สำหรับผู้จ่ายผมว่าอาจจะมีความคิดเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งใช่
ไหมก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของปัญหานะที่ป้อที่ปลายไปใช่ไหมแต่ข้อมูลด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องของความพยายามของภาครัฐที่จะแบบแก้ปัญหาที่กรณีธุรกิจประกันถอนตัวออกมาไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบแคลิฟอร์เนียที่มีไฟแม่ป่าไม่ใช่รายปีทีกว่ารายปีด้วยนะฮะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงครั้งนี้ที่บอกว่ามีหน่วยงานด้านประกันภัยของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็อนุญาตให้บริษัทประกันที่ทำธุรกิจในพื้นที่แคลิฟอร์เนียเพิ่มอัตราค่าประกันขึ้นได้นะครับ
โดยเพิ่มเกรดการเก็บเงินกับลูกค้าได้
ใช่คือเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่เคยจ่ายอยู่โดยสิ่งที่เอามารวมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายจากสิ่งที่ว่าเป็น reinsurance มาคิดเพิ่มเข้าไปด้วยทีนี้ reinsurance คืออะไรส่วนตัวก็ไม่รู้จากข้อมูลโผล่มาเนี่ยนะคือมันคือประกันอีกชั้นหนึ่งที่ประกันซื้อเพื่อมากระจายความเสี่ยงเวลาที่ได้รับเคลมจากลูกค้าเยอะๆก็คือซื้อประกันให้กับประกันป้องกันตัวเองล้มใช่ไห
ม
ส่วนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เพิ่งอนุญาตให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถเอาส่วนของ reinsurance เนี่ยเข้ามาบวกในเบี้ยประกันที่ขายกรมธรรม์ให้ประชาชนได้นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คาดกันไว้ทำให้สุดท้ายนะก็คือลูกค้าก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นค่าเบี้ยประกันต้องสูงขึ้นก็เกิดขึ้นได้จากหลังจากมีการเคลมกันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะแก้ปัญหาการที่ธุรกิจประกันหนีออกจากพื้นที่ไม่มีใครมาช่วยคุ้มครองประชาชนเพราะว่าสู้ประเด็นเรื่องความเสี่ยงไม่ไหวใช่ไหม
คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบอเมริกันได้นะสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยประกันมากเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลายอย่างมันแพงใช่ไหมเมื่อต้องซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายของบ้านหรือสุขภาพเนี่ยทีนี้พอเบี้ยประกันแพงแล้วประกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงใช่ไห
ม
ประกันก็ต้องไปซื้อประกันเพื่อมาประกันความเสี่ยงของตัวเอง
แต่นั่นไปพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่เราจับได
้
ทางกายภาพใช่ไหมประเด็นที่เมื่อกี้ป้อพูดไปแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนที่คือทั้งชีวิตที่เคยมีมาหายแวบไปกับตาเป็นเท่าทานไปหมดแล้วใช่ไหมมองไปข้างหน้าเขาจะทำอย่างไรทีนี้เท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยผู้การรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะฮะในสถานการณ์เช่นนี้เช่นระดมคนมาช่วยเคลียร์พื้นที่แล้วก็พักการบังคับใช้กฎเกณฑ์บางอย่างเช่นอนุญาตให้เด็กที่อพยพ
ออกจากพื้นที่
ที่ประสบภัยไปเรียนที่อื่นได้ ก็คือเด็กที่นี่จะเข้าเรียนในเขตที่บ้านตัวเองตั้งอยู่โรงเรียนที่อยู่ในเขตนี้พอสมมุติว่าไม่ได้อยู่แล้วจะให้ผลแต่ก็ตามโรงเรียนอาจจะยังอยู่แต่เรียนไม่ได้ก็ต้องไปอยู่จุดอื่นแทนอันนี้ก็ต้องมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อให้เด็กชีวิตดำเนินต่อไปได้เนาะคือของหายไปแล้วแต่ว่าการเข้าเรียนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่อันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แกวินนิวซัมเขาทำมานอกจากนั้นก็มีคำสั่งการให้สั่งสร้างอาคารห้างร้านใหม่โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายคนอาจจะกังวลนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สร้างทับสิ่งที่เองเคยมีอยู่แล้วนะก็คงจะเป็นอะไรที่ทำให้กระบวนการฟื้นฟูมันเร็วขึ้น
อีกเรื่องเอาไว้ก่อน
อีกเรื่องนึงก็คือประกาศห้ามนายทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ประสบภัยที่ได้ผลกระทบรุนแรงในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ดินที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นกรณีคล้ายๆกับกรณีที่เกิดไฟไหม้ป่าที่รัฐฮาวายฮะเมื่อปี2023ที่เราเคยรายงานไปแล้วเน
า
ะ
ใช่ก็ที่เมาอีเนาะก็มีเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องแบบว่าความกังวลว่านายทุนเนี่ยจะไปกว้านซื้อที่ดินที่มันแบบตอนนี้มันเหลือแต่ตอตะโกแล้วเน
ี
่ยแล้วคนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในราคาที่มันอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดประมาณแบบมันเหมือนกันบังคับไกลๆแบบก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเคลื่อนไหวจากทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะทีนี้ผมอ่านมาในผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการห้ามนายทุนซื้อที่ดินในราคาต่ำกว่าตลาดเนี่ยถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมันมีความผิดแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า misdemeanor เหมือนความผิดแบบสถานเบาอะไรประมาณนั้น
อ
่ะมันจะคนละระดับกับคำว่าเฟลอนในสหรัฐนะเฟลอนมีความผิดอาญาใช่ไหมมิสซิมิเนอร์มันจะต่ำลงมาอีกคำถามมันก็เลยมาอยู่ที่ว่าไอ้โทษเท่านี
้
มันพอที่จะปรามนายทุนได้ไหม
นั่นสิ
เพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าจ่ายค่าปรับแล้วจบหรือว่าจำคุกไม่นานเนี่ยแลกกับไอ้ที่ดินผืนกว้างที่จะได้มาเน
ี่
ยมันอาจจะไม่ใช่มาตรการการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพหรือไม่อันนี้มันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือหลังไฟไหม้เนี่ยแนวเอเนี่ยก็มีการพูดถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขึ้นมาใหม
่
ในแบบที่ทนทานแล้วก็สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้มากกว่านี้อย่างเช่นตัวอาคารทำจากวัสดุกันไฟได้ไหม
ครับ
ทางหลวงใหญ่ขึ้นได้ไหมเพื่อที่เวลารถไฟไม่ใช่รถไฟ
รถดับเพลิง
รถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่จะได้เข้าถึงได้เร็วขึ้นและมากขึ้นส่วนเวลาคนที่จะอพยพเนี่ยก็จะอพยพได้มากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคำถามเรื่องของการจัดวางผังเมืองการจัดวางถนนหนทางต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อให้มันรับมือกับภัยพิบัติได้มากขึ้นแล้วเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็ฟื้นฟูได้เร็วขึ้น
ครับ
เราพูดถึงคำว่า resilience เนาะไม่รู้แปลไทยว่ายังไง
มันเคยแปลว่าความสามารถหรือความยืดหยุ่นที่จะกลับมาฟื้นคืนให้อยู่สภาพปกติได้อีกครั้งยาวใช่
ไหมใช่ไหมมันยังไม่มีคำแบบ
คำเดียว
เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่า resilience ก็ต้องอาศัยการอธิบายอยู่ดีคือในจินตภาพของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น LA เนี่ยมันคือการที่เมืองเนี่ยเวลามีไฟป่ามายกตัวอย่างไฟป่าแล้วกันไม่ครับให้บ้านอย่างอื่นนะเวลาไฟป่ามาเนี่ยทำยังไงให้มันลามได้น้อยลามได้ยากเมื่อเกิดความเสียหายแล้วฟื้นตัวได้เร็วคนสูญเสียน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี
้
ก็เป็นเรื่องราวของวันพรุ่งนี
้
ที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของวันนี้ของไฟป่าแคลิฟอร์เนียทั้งเรื่องของการรับมือทั้งหลายว่าเอาเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ยังไง รวมถึงเครื่องมือทางการเมืองด้วยก็คือการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจนะครับมาแก้ไขสถานการณ์ยังไงมาวางแผนเพื่อจะเดินไปข้างหน้าเพื่อกลับสู่วิถีชีวิตเดิมและดีกว่าได้ยังไงแต่คำถามที่ว่าเนี่ยภาพฝันที่มีอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้ขนาดไหนในบริบทธรรมชาติปัจจุบันนะครับเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยไฟป่าทำลายล้างพื้นที่ในสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980แล้วนี่ผมอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลด้านไฟแห่งชาติของสหรัฐนะครับรวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเหตุผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศต่างๆเนาะการปล่อยมลพิษการใช้สินแร่การใช้แรงต่างกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยทำให้ภาวะสภาพอากาศมันเปลี่ยนไป
ใช่
เรื่องนี้มันก็ใหญ่กว่ารัฐแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐ
ใช่เพราะว่างั้น
ข้ามพรมแดนประเทศข้ามพรมแดนมลรัฐซึ่งอันนี้น่าจับตามองกันต่อไปว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะ
จะมีการบูรณาการหรือว่าอะไรกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของอากาศแคลิฟอร์เนียมันเป็นคือสภาพอากาศโลกซึ่งต่อให้มีความผลักดันในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่า จัดตัดไฟต้นลมพลิกฟื้นทุกอย่างมันก็จะมีสะดุดตอเป็นช่วงๆซึ่งถ้าภาพใหญ่ยังแก้ไม่ได้การป้องกันภัยของแคลิฟอร์เนียเองก็ต้องมีการยกระดับแล้วก็เตรียมความพร้อมเพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์มันรุนแรงเนี่ยคือเขาบอกมันแล้งนานมากนั้นทรัพยากรน้ำในการใช้มันก็มีจำกัดกว่าที่ควรจะมีด้วยนั้นคืออาจจะเตรียมทั้งหมดได้นะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีร่วมมือจากฝ่ายทุกฝ่ายเลยเนี่ยมันคงเป็นการยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขานะพี่ว่า
ขอบคุณที่ช่วยเติมครับเรียกว่าไม่ตายใหม่
คงไม่ตายหรอกเราก็คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหน้าที่ VOA ของเรานะฮะในการติดตามสถานการณ์รายงานความเป็นไปต่างๆอย่างใกล้ชิดทั้งตัวสถานการณ์เองแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดต่อชุมชนคนไทยนะครับในพื้นที่ก็นอกจากทางช่องทางต่างที่เรานำเสนอทุกวันเว็บไซต์แล้วก็รายการของเราเนี่ยก็มาติดตามที่พอดแคสต์ของเราได้นะครับดูได้ทาง YouTube แล้วก็เว็บไซต์www.vathai.com แล้วก็อย่าลืมว่าเรายังมีพอดแคสต์สอนภาษาอังกฤษอีกรายการที่น่าสนใจมากลองไปติดตามได้ในช่องทางเดียวกันนะครับนี่ก็สรุปความการพูดคุยเรื่องของวันนี้และพรุ่งนี้จากเหตุการณ์ไฟป่าของแคลิฟอร์เนียในวันนี้นะครับผมก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ